Sai Coclock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Sai Coclock Habit.
Uy, isang sirena. Kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psycho Clock Habit. Good evening, everyone.
Good evening, everyone.
Nandito po si Jay.
Nandito naman si Summer.
At isa na namang mainit na edisyon ng Psycho Clock Habit.
At mainit din yung panahon.
Sobrang init. Sumakit yung ulo ko. Masakit yung ulo ko
kasi
po.
Naglakad si Sir Jay. Pinili niyang maglakad sa kainitan ng araw.
Sobrang hindi ko akalain na kahapon kasi ay tolerable
medyo
naman.
Medyo lumamig-lamig na ng konti. Pero ewan
pero
ko,
no.
pagdating ng hapon, sobrang init. So, ayun.
Kaya painitin pa rin natin yung ating discussion sa isang napapanahon na ano napaksa.
Diba? Correct. Actually, this whole month, puro maiinit na paksa.
Ano nga yung mga sinimulan natin?
Oo, so sinimulan natin yung sa death penalty.
Death penalty na hindi masyadong ano?
hindi masyadong controversial yung mga yan. So we started with, yun nga, discussing death penalty, tapos yung about drug addiction.
Ah, okay.
And then last week, we discussed naman about sexual harassment.
So ngayon naman, medyo related na issue no, ay ang
Anti-Discrimination Bill.
No, so kung gusto nyo makisama sa ating usapan, ay
syempre,
ano gagawin?
Follow nyo lang kami sa Twitter ang
Hashtag Tuloy.
Hashtag Tuloy sasabihin ko. Pero yun, at Poch Official po kami sa Twitter. Sa Facebook, pwede nyo rin kaming i-follow doon at i-like nyo kami para sobrang updated kayo. Psycho Clock Habit. So, again, FB, Psycho Clock Habit, Twitter, at Poch Official. And, ano
may
pa?
Spotify tayo.
Yes. So, yung mga marinig nyo mga songs for each episode.
At yung first song natin ay Sirena.
By Glock 9.
Glock 9 at Evidence.
Yes. So, yun. So, mapapakinggan nyo ng buong-buo yan sa Spotify account namin. Pochaholic.
Okay.
So, ayan.
At meron po tayong Instagram account, bago. Psycho Clock Habit.
Oo, pero relatively
para po yun sa kapritso po yun ni Summer.
para yun, para kung gusto nyo malaman kung saan kami kumain after this.
at makita ng person, makita yung mga guests natin.
Oo, makita yung guests natin. Every episode, ayan. So, at Psycho Clock Habit din tayo dyan.
Okay.
So, yun. Don't forget to follow us and like our page.
Sige. Ngayong gabi, pag-uusapan natin yung Anti-Discrimination Bill, no? Dahil yung mga ilang linggo na rin, no, na parang na-feature ito, no, sa dyaryo natin at may mahaba siyang kasaysayan, no? Actually, ito yung isang bill na sinusuportahan ng psychology community.
Yes.
No? In fact, no, parang 2010 yata ay naglabas ang PAP
no,
Psychological Association
of the Philippines,
no, na ng policy para sa mga psychologists, no, na nagpapaalala na hindi dapat na nagdi-discriminate, no, sa anumang paraan, no. Kung kaya consistent sa prinsipyo na to sinusuportahan ng PAP at ng PSSP, no, yung isa pang organisasyon ng mga psikolohista at iba pang mga social scientists.
Ayan. No,
ang Anti-Discrimination Bill, no. Kasama natin ngayong gabi, hindi na natin papatumpik.
Hindi na natin patatagalin
kasi ang daldal na namin ni Summer. Yun yung napansin ko.
So kailangan, no, bigyan natin ng mas mahabang time para marami pa tayong ma-discuss about this bill kasi at importante itong bill na to.
At sobrang swerte natin, no, bibigyan tayo ng insider track, no, tungkol sa katayuan at estado ng Anti-Discrimination Bill, no. Ang ating guest, no, ay dati na nating naging guest, no, pero sa ibang bill. ang ating guest ay ang Legislative at Communications Officer, no, ng Office of nasa office ni Dinagat Island Representative Kakabag-aw. Tapos siya ay nagtapos ng BA Socio noong 2007 at naging, no, dahil ngayon ay election season sa UP Diliman, no, siya po ay naging CSP student council, no, counselor siya nung 04-05 at no, hindi pa ano, hindi pa tumigil sa paglilingkod no, naging USC counselor siya noong 07-08 no, 08 no. Siya po ay walang iba kundi si Jeff Crisosomo. Hi Jeff.
Hi,
welcome back sa Poch Boo. So, kung gusto niyo rin siya, sobrang active niya. Kung nung mga tao, nung mga time na konti pa lang yung nagti-Twitter, isa nang
active na siya sa
active na siya sa tweet,
no?
Oo, at marami siyang mga tweets na na-feature, no? So, kung gusto niyo siyang i-follow, follow Jeff sa Jeff Crisostomo.
So, sa Twitter account to, no?
Correct. Masusubaybayan niyo rin yung mga inuman ko, yung mga
so,
live broadcast.
Bukod sa buhay ni Jeff, yung mga pati yung legislative work mo, 'di ba? Ay na-feature din doon. Sige. Yung akala natin ni Summer no na parang dahil binalita no yung anti-discrimination bill ay parang okay na siya
akala
sa
rin, go na
sa House no at yung Senado na lang yung problemahin. Pero anong katayuan dito at siguro explain mo na rin no para mas maging malinaw no kung ano yung katayuan at ano yung legislative process no, nito.
So basically yung anti-discrimination bill o yung tinatawag natin ngayon na SOGI equality bill na ngayon para ma-avoid yung confusion kasi may dalawang anti-discrimination bill ngayon, yung specific sa pag-prohibit ng discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity and expression.
Ito yung sa SOGI.
Yes, yung SOGI equality bill. At may isa pang anti-discrimination bill, yung comprehensive anti-discrimination bill na malawak yung saklaw covering indigenous peoples,
religion,
LGBT, yung mga pag-exercise ng religion, kahit mga persons living with HIV at iba't iba pa mga status
PWD,
at sector.
Etc.
Correct.
So, mas malawak yung isa.
Yung isa.
Pero
yung
ito,
specific na pinag-uusapan natin ngayong gabi ay yung SOGI Equality Bill na kasalukuyan ay nasa second reading na siya ngayon ng House of Representatives. Ito na yung farthest it has gone in 11 years.
Mm-hmm.
Pero it was filed 18 years ago.
18
yun
years
na nga,
ago?
Diba, parang nagdalaga na siya. 18 years na. So, 18 years ago.
Nagdebu na.
So basically, ang unang nag-file nito ay si
Akbayan Congresswoman Eta Rosales
sa House,
Senator Miriam Defensor Senator.
Yung Senate bill naman.
Senate. Tapos yun nga,
parang every iteration ng House, merong bill.
At paganda ng paganda siya every time. So siguro discuss natin later yung mga provisions. Pero yung sa ngayon, yung second reading, ibig sabihin nun ay mahabang proseso kasi siya na ang nasimulan pa lang yung period of sponsorship. Pag sinabing period of sponsorship, ito yung panahon kung kailan yung author ng bill at yung chair ng committee. So yung author ng bill ay si Congresswoman Kakabagao ng Dinagat Islands. Yung chair ng committee, si Congresswoman Emeline Aglipay Villar ng Diwa Party List. Siya yung chair ng committee on Women and Gender Equality. Sponsor lang nila yung bill sa floor. Meaning nag-speech lang sila para sabihin sa mga kongresista na
speech,
bakit mahalaga tong batas na to.
Okay.
So, ang kasunod na mangyayari ay dapat yung period of debate. Pero nakat na at ngayon nag-recess na yung Kongreso.
Oh no.
So,
balik na ulit.
Babalik ulit sa ang Kongreso ng May 3. So, yung tapos na yung sponsorship. So,
okay, so debate
na dapat. Na. At mahaba ang pila na ngayon ng mga gustong mag-debate.
Okay. Dahil nga, siguro ay dahil sa media attention din
yes,
ito.
Oo. At marami-rami na yung nagsasign. Well, ang so far, may marami nagsasign up na gustong mag-interpolate or mag-debate. Pero yung iba doon ay mga friendly interpolation dahil supporters din sila ng bill.
Okay. So, magandang sign ba ito para
yes,
sa
SOGI
Equality Bill?
Ang maganda dyan kasi maraming kongresista ngayon na tumitindig for the bill. This is the first time na ganito karami yung co-authors
pero,
ng bill na 144.
Wow.
For a bill para mapasa siya, ilan yung numbers? Kung numbers game.
Kung buong House ay 292, kailangan mo ng 147 votes para
mapasa. So konti
mapasa
na lang.
Ang problema natin ay dun sa 144 na yan, may mga umaalis na unti-unti. Nag-withdraw ng co-authorship nila. Dahil merong mga
may pressure.
Fears na reprisal from certain groups. So, nabawasan ng dalawa, pero nadagdagan ulit ang dalawa, so bumalik sa 144.
So, tatlo na lang ang kayang hina.
Oo. Pero hindi siya automatic. Kailangan pa rin i-secure yung 147 votes na yun sa
third reading.
Pero at this point, yung mahalaga ay maghanda dun sa debate kasi maraming mga misconceptions tungkol dun sa bill na malamang yun yung itatanong ng mga nag-o-oppose.
Okay. So, meron pa tayong konting panahon, Summer. Baka pwedeng anhin na. Ano yung ilan sa mga pinaghahandaan yung misconceptions na sa tingin nyo ay kahit dapat masagot natin, no? Para mo, sa mga nakikinig din sa atin, no? Baka yun din yung iniisip nila.
Yung siguro yung pangunahin dyan, yung pinaka-fundamental na goal ng bill. Halimbawa, may mga tao na nagsasabi na itong bill na to ay nagdadagdag or nagbibigay ng mga special na karapatan para sa mga LGBT. Na hindi totoo dahil ito lamang ay nagsiseek na ipagtanggol yung basic rights ng LGBTs. At actually, hindi nga ito pang LGBT lang dahil kung nagpo-prohibit tayo ng discrimination on the basis of sexual orientation, gender identity, kahit straight ka, pwede kang maging makover nitong bill na to at matulungan. Halimbawa, nasa opisina ka at finar ka dahil akala ng boss mo ay bakla ka, pero hindi naman. Pwede kang magkaso base dun sa bill na to kapag naging batas. Isa pang misconception ay it will lead to same-sex marriage na ibang usapin talaga entirely. Dahil pag sinabing same-sex marriage tapos anti-discrimination bill, two topics yan at bawal sa batas ang dalawang topics sa isang law.
Okay. Related sila, pero hindi nakasaad yan sa anumang provision.
Wala at all. At sabi ng mga against nun sa bill, kasi may mga certain provisions na siguro mas tatalakayin natin later, pero may isa doon na bawal mag-discriminate on the basis of SOGI sa pag-issue ng mga professional licenses and other similar documents. Okay. Sabi ng mga against ay, hala, yung similar document ata doon sa professional license ay marriage license.
Marriage parang, certificate yung mga
similar
ganyan.
Talaga, te. Parang hindi naman. Pero okay. Basa-basa, di ba? Pero ngayon...
Gaano ba kahaba kasi yung bill? Baka hindi naman magbasa.
Ano ba?
14 pages lang.
Double
space. Oo. Font size 12.
Kayang-kaya nating magbasa ng mga correct. Yan. Yes.
At napaka-simple ng mga salitang ginagamit. Kaya hindi namin maintindihan kung bakit ni malinaw na hindi kasama ang marriage license. Pero to satisfy them, nag-agree na yung mga authors ng bill na sige, ilagay na natin yung accept marriage licenses ng
para mas malinaw.
Para matigil na yung pagputok ng mga butchi nila.
Mm-hmm. Okay. So, ito yung dalawa, no? So, ulitin lang natin yung mga ano, na yung bill daw ay nagbibigay ng special rights, pero sinasabi ni Jeff na hindi, no? Kahit straight ka, dahil meron kang correct. Sexual orientation at gender identity, no, pwede ka rin, protected ka pa rin, no?
Para sa lahat ito.
Para sa lahat, no? Yung ikalawa, ay pinopromote nito ang gay marriages, no? Dahil dun sa may kinalaman sa dokumento, pero sinasabi nga ni Jeff,
hindi ito kasama.
So meron pa bang ano tayo? So kung kayo meron kayong questions, no, tungkol dun sa bill, no, maganda nga to kasi si Jeff ay Legislative and Communications Officer. So kung meron kayong tanong, no, so paano nga ba, no,
at may mga gustong linawin pa.
Gustong linawin, no. At pwede rin kayo ba ay na-discriminate na on the basis of your gender, ano nga ba, on your sexual orientation, gender identity and expression, pwede nyo nang i-share yan, no, dito sa Psycho Clock Happy. Gamitin natin ang hashtag
PassADB.
PassADB.
Wow, sige game.
So, pag-uusapan natin, marami pa tayo pag-uusapan. Mm-hmm. Ano nga ba yung mga provisions, no, na pinagbabawal, no, or nakasaa dito sa bill na ito? Pag-uusapan natin lahat yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit. Halika na makinig sa
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Susundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
UP Economics Towards Consciousness and the UP School of Economics Student Council bring you Kapekonomiya, an event entitled Kaleidoscope on March 23, 4 to 7 p.m. at the PCED Auditorium, UP School of Economics. The discussion centers on the SOGI Equality Bill in the Philippines. For more information, please like us on Facebook at UPETC and UPSESC. See you there! This is brought to you by UPETC and UPSESC in partnership with DZUP 1602, Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Don't judge the contents by the cover. Don't judge the person by the shell. If you look closer, you'll discover there's so much more inside as well.
So don't judge daw. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Dito si Jay.
Dito si Summer.
At si Jeff.
Yan. So hashtag PassADB po tayo. Uh-huh. So kung meron po kayong isi-share, na huwag niyo pong kalimutan gamitin yung ating hashtag.
Yes. At yun, itweet nyo kami at Poch Official po para makikita namin yung mga reactions nyo during our conversation. Yan.
At maraming salamat kay Ton, no, sa pagbablog.
Yay! Thank you, Ton.
Hi, Ton.
So, yun. So, sabi, don't judge, pero parang andali, no, na parang andaling sabihin, ang hirap gawin, no?
Correct.
Kaya meron tayong bill, no, na naglalayong so, ano, parang, ano, i-facilitate, no, na mas madali tayong hindi maging judgmental, no, or hindi tayo mag-discriminate, no, ng mga tao. Siguro yung palaging pinag-uusapan pag nag-uusap tayo tungkol sa batas ay ano yung mga pwede at hindi pwedeng gawin, 'di ba? At may mga particular na provisions, no, at ito ang ginawa ng batas ay nag-enumerate siya ng mga prohibited acts. Ilan nga ulito, Jeff?
Nasa right now yung sa House version ay nasa 16.
Nasa 16. Okay, hindi po natin matatalakay lahat.
Pero matatalakay natin yung mga
pinaka-importante at basic, no. So tutulungan tayo ni Jeff, no, na mas intindihin yung mga very specific at very basic provisions. Ano yung isa, ilan sa mga matitingkad?
Yung isa dyan ay bawal mag-discriminate on the basis of SOGI pagdating sa pag-hire ng workers at yung pag-expel ng workers from
pag-terminate,
the workplace. Pag-terminate.
So, ibig sabihin nito, hindi ka pwedeng hindi tanggapin sa trabaho.
Correct. At i-fire dahil lamang ikaw ay bakla, lesbiana, transgender, or bisexual, or kung ano pa man.
Or pati straight din.
Correct.
Kasama.
Correct.
Ano.
So, hiring.
Actually,
ano ba? So, yung promotion.
So, hindi pwede
din,
halimbawa.
Kasama din yung promotion.
So, hindi pwede halimbawa na also parang, ay, hindi kami tumatanggap ng babakla-bakla. Ganyan.
Oo. At di ba yung isang issue yung naging viral sa Twitter, yung sa Tony and Jackie sa Bacolod City na meron silang nilabas na parang hiring, whatever, para poster na kalagay, nag-hire sila ng mga tao na no gays yung nakalagay.
Okay.
Na pinalitan na nila. Okay. Tinanggal na nila at dahil sa uproar ng mga tao on social media.
Okay. So yun yung isang halimbawa ng discrimination sa workplace.
Correct.
Diba?
Dahil kahit yung diba, Psychological Association of Philippines nga sinasabi na masyado na pigeonhole ang Filipino LGBTs into limited roles and occupations sa kanilang mga
pero yung nakakatawa dito, ito na nga yung isa sa stereotype. Pinagbawal pa. Correct. Diba? Stereotype na posisyon na nga.
Mm-mm.
Tapos bawal pa rin, diba?
Tama.
Oo. So yun yung isa, no, na gustong i-prevent, no, na mangyari uli, no, yung ganung kalaseng insidente.
Tapos yung isa pang mahalagang provision ay yung pagbabawal ng discrimination on the basis of SOGI sa pag-accept o kaya yung refusal to admit ng mga estudyante na kapag isang bakla kang estudyante at tinanggal ka sa eskwelahan or ayaw kang papasukin sa eskwelahan dahil ikaw ay isang LGBT, bawal din yon. At covered ang mga private schools.
Ayan, yung maganda.
So, medyo controversial yon dahil yung mga private schools ay umaalma na academic freedom daw. So,
At meron silang ano sinasabi na may karapatan sila no sa kung paano kikilos yung mga estudyante.
Ang nakakalungkot diyan nila na realize na ang education kasi still ay a public good at kailangan nilang i-ensure na accessible to the public yung serbisyo binibigay nila. At kapag sinarado nila yung pintuan na yon dahil lamang sa sexual orientation and gender identity, nagiging violative siya dun sa nature ng pagiging eskwelahan nila.
So kasama din dito halimbawa kung kunwari ikaw ay trans at gusto mo mag-cross-dress.
Correct.
At nag-cross-dress ka na penalize ka.
Oo, sa mga kolehiyo. Pero yung mga hindi masyado pang na-cover dito yung mga schools na may uniform. Kasi talagang may karapatan naman sila magtakda ng uniform.
Ng uniform.
Pero sa mga eskwelahan na wala namang uniform at pinagbawalan kang mag...
So hindi pa malinaw sa batas yon.
Oo, meron pang magkakaroon pa naman ng implementing rules ang batas. So mas magiging klaro yan as we go through the process of
Pero may naalala ko sa balita, ewan ko summer ko na nabasa mo din yun, yung parang may yung isang university ba ito na nag-a-allow na mamili no yung nang kung yung isang trans ay mamili kung pangbabae o palalaking uniform yung kanya gagamitin no. So meron din kahit na wala pa yung ano,
tama, may mga nangyayari na magaganda mga kwento. Actually kahit sa Ateneo Senior High School very gender neutral ng mga suot ng mga estudyante kasi nag-accept na sila ng female students. Nakapants din sila. So
na para na yung report ay mas okay daw sa kanila no na hindi kasi very restrictive yung
correct
pants no kumpara noon sa naka-skirt sila.
Correct. Based on experience totoo po yan. Joke lang.
So di ba so yung una kaya yung sinabi natin yung sa
employment
sa workplace. So ayun yung parang protektahan din natin yung yun nga yung hindi mo pwedeng ano ba yung i-discriminate based on sexual orientation or gender identity. Etong pinag-uusapan sa school naman.
Sa school naman.
Diba? So yung ano din yung pag-admit
sa admission,
hindi ka pwedeng mag-expel ng estudyante dahil lang doon, 'di ba? Tapos etong kanina pinag-usapan natin yung mga penalties, restriction, kasama din ba yun doon?
Oo, yung may isa pang separate provision sa bill na pinagbabawal naman yung pag-i-impose ng mga penalties harsher than what is customary sa mga LGBTs or sa kahit sino based on his or her sexual orientation and gender identity. So kunyari may parusa para sa isang straight na lalaki pero pareho yung ginawang violation ng isang transgender halimbawa na estudyante. Tas iba yung penalty sa kanya
dahil
act of discrimination yun pag ganun. Pag na-prove na dahil sa kanyang pagiging transgender
or pagiging
correct
gay or lesbian, di ba?
At may isa pang provision na allowing yung pag-recognize ng mga organizations na LGBT related. So halimbawa mula sa schools hanggang sa national level, for example, isa malaking issue talaga yung sa LADLAD party list na
hindi pinayagan ng accreditation
ng COMELEC before, pero at least nagtagumpay naman sila at some point. Sayang lang na hindi sila nakakuha ng seat sa Kongreso para makadagdag dun
pero
sa boses,
pero na-legitimize na yung ano nila,
so yung kailangan lang pag-igtingin pa yung laban. What else? Ano pa ba? Yung isa pang provision ay yung bawal din mag-deny ng health services sa isang tao based on his SOGI. Maraming cases ng ganyan, especially ang pinakakawawa at pinaka-vulnerable na sector, yung mga persons living with HIV.
Okay.
Na madalas ay walang kaalaman dun sa mga libreng serbisyo na binibigyan ng government. So, napupunta sila sa mga private institutions na
malaki yung binabayad,
mas malaki yung binabayad nila at na-abuse din sila dahil doon. So, ayun. At meron pang isang provision na nagsasabi na bawal din nga, yung nabagit natin kanina yung application licenses and mga certificates na kasama daw yung marriage license na hindi naman, bawal din yun. At yung
bawal ipagkait.
Bawal ipagkait. Bawal, bawal kang hindi makakuha ng license dahil lang ikaw ay iba. At yung pag-deny ng access sa mga establishments.
Ayan, yung madalas na issue.
Naalala ko dati yung isang malaking issue nun yung sa Valkyrie na pinagbawalan pumasok yung mga
transgender.
Mga taga-UP pa din yun. Sina, at kilala natin yung iba dun. Mga taga-CSSP pa yung isa.
Yan, may sabi sa iyo, may inside ano tayo.
Correct.
At yung isa sa mga medyo parang very particular ka na provision ay pinakabago, di ba?
Oo, may bagong provision na nagbabawal ng hate speech. So, pero qualified naman siya. So, ang nakalagay dito sa bill ay engaging in public speech meant to shame, insult, vilify, or which tends to incite or normalize the commission of discriminatory practices against LGBTs. So, yung issue ng mga against sa bill, especially coming from the religious groups, ay paano yun kapag yung isang pare ay nagsalita na masama ang maging bakla or kasalanan ito, pwede ba siyang i-penalize? As long as hindi naman nagko-cause ng injury ng harm doon sa person yung ginagawa niya, may freedom siya magsabi ng mga bagay-bagay na katulad noon. Pero kapag napunta na doon sa punto na naging nakakasakit na siya doon sa tao, mentally, physically, at yung mga tao ini-incite na nasaktan yung isang tao, pwede na siya i-penalize. At even yung court natin nagsasabi kasi, yung Supreme Court mismo na na pwedeng i-regulate ang free speech, especially kapag injurious na siya sa isang tao. So, yun yung
kasama kaya nito yun sa kunwari sa social media halimbawa.
Kunwari lalo na ngayon.
Iano niyo gahasain yung mga ganyan.
Kung kasama siya dun sa hate speech din. So, ang punto kasi ng bill ay hindi lang basta magpagbawalan yung mga tao na gawin yung mga masasamang bagay na to, kundi ituro sa mga tao kung ano yung mga paano ba dapat tinatrato yung mga LGBTs at kung paano mo tinatrato yung kapwa mo, ganun din dapat yung pagtrato mo sa mga tao regardless of his or her sexual orientation and gender
identity. Baka masama talaga silang magtrato sa kapwa.
Yun lang, oo.
Pero at least, di ba, ito nga yung sinusulong ng bill na to na dapat hindi natin ginagawa itong mga bagay na to.
Diba? At yun yung, yun nga eh, parang minsan kailangan ng isang batas. No, kasi may maraming alam natin yung mga dapat hindi, 'di ba? So, ano yung mga hindi dapat, no? Yung mga malinaw.
Na parang parang iniisip natin, no, dapat alam na 'yan.
Correct.
Eh.
Pero basic talaga.
Oo, basic 'yan eh. Pero kasi sa mga nangyayari nga natin sa mga news, 'di ba? Nakakarinig tayo ng iba't ibang news against LGBT community.
Na kapag isa kang trans man, hindi ka pa rin tinatrato bilang isang lalaki. Na hindi naman dapat dahil yun naman talaga ang kanyang gender identity and expression.
Yung pagsasabi na parang nanloko ka dahil
yung nangyari kay Jennifer Laude. Hindi pwedeng gamitin yung trans panic bilang defense dahil matagal lang na sabi na hindi siya tamang gamitin sa mga kasong katulad nun. At yung isa pang bagong provision pala na maganda na idagdag, na nakakatawa na ngayon lang naisip, na parang bakit nung simula pala nung bill, hindi pa to naisip, na kasama na rin yung mga parents na kapag sinaktan niya yung anak niya, dahil lamang sa sexual orientation and gender identity ng anak niya, pwede siyang makasuhan din. Nagpasok actually nito ay isang bagong congresswoman, si Congresswoman Ria Vergara ng Nueva Ecija, ng Kabanatuan. So, nung may one time na nakausap ko siya, nagpasalamat ako sa kanya. Parang, ma'am, salamat po na naisip niyo po yun. So, sabi nga niya, may mga parents daw sa kung saan nag-aaral yung anak niya na ganun, parang tinutulig sa siya. Tapos parang sinasabi, bakit mo sino-champion yung ganitong klaseng provision? Parang sabi niya, parang wala namang, parang may karapatan naman ng parent na magdisiplina ng anak niya. Pero kung pagdisiplina ay pag-deny na dun sa
karapatan
ng anak niya, yung mismo pagiging tao ng anak niya, yun ay mali talaga at kailangan pigilan.
At sana nga, no, pag namulat na yung mga tao, matigil yung mga kwento ng mga bata, no, na naaabuso, nasasaktan sa loob ng pamilya do, dahil sa kanilang
yung first song natin, ni Glock 9, orientation. I think yun yung
sirena, nilulublog sa drum, di ba? Napaka-iconic tong ganung image sa mga pelikula.
Na minsan ay nakakalungkot na hango sa tunay na buhay.
Totoo.
So kasama yun sa provision nito, bill na to.
Wow. So mamaya nung magsi-zero in tayo sa isang provision na matagal natin pinag-uusapan sa psychology. At kung ano yung provision na yan, pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit!
Halika!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
tinatawagan ang mga isko at iska ng UP Diliman. Samahan ninyo kami sa pagpili ng ating mga susunod na student leaders. Kasama ng DZUP ang OVCSA sa paghatid sa inyo ng hashtag Boboto Ako, halalan UPD 2017 Special Coverage. Para sa mga updates, makinig sa DZUP 1602 AM at tumungo sa ating social networking sites, DZUP 1602 AM sa Facebook at DZUP 1602 sa Twitter at Instagram. Makisali sa ating usapan online sa pamamagitan ng hashtag Boboto Ako at hashtag Halalan UPD 2017.
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na diary entry number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin!
Yan po ang Same Love ni Mary Lambert. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito si Summer. At
si Jeff.
Yan po. Mainit ang usapan natin. No?
Pero binabati po natin si Tita Lisa.
Hello, Tita Lisa.
Sa pakikinig sa Psycho Clock Habit ngayon.
Hello po.
Maganda daw yung boses ni Jeff.
Oh. Maganda na. Dami pa natin natututunan. Oh. Diba?
So parang off air no, may mga kwento-kwento pa tayo no, na na-realize natin na practices.
Correct.
No, lalo na sa schools. Mm-mm. No, na kung ngayon kung titingnan dito sa bill na ito ay magiging prohibited.
Prohibited.
Na, no? So may kwento ka sa amin,
oh,
Jeff.
Yung may isang school hindi natin
pangalanan.
Napiling ko common 'yan sa mga
ganitong mga schools. Pero so, specifically ang ginagawa, may tinatawag silang parang pink slip na pinapapirma doon sa batang lalaki na nagsasabi na hindi siya kikilos ng bakla or effeminate sa eskwelahan, kundi pwede siyang parusahan or at some point matanggal sa pag-aaral. So nakakatakot yung ganong klaseng mga patakaran sa mga eskwela natin. Even if nire-recognize natin na, di ba, a school can impose its own regulations. Yung Supreme Court mismo natin nagsabi din na a student does not shed his constitutionally guaranteed rights upon entering the school gate.
So parang pipilitin kang pumirma.
Correct.
Parang ganon.
So,
kasama
minors
din ba yan,
pa itong mga to.
Di ba, yung parang pagbabawalan kang makipagrelasyon.
Oo.
No? So, sa syempre sa kapa mo ano na, kung nasa all boys school ka or nasa all girls school ka.
Puppy love lang naman yun. Sorry. Joke lang. Hindi ko alam. Hindi ko naranasan.
Pero kasi napapaisip nga ako nung high school. Traffic school ko, sabi ko sana yung school ko. Pero hindi nga, merong mga, yun, at dito siguro mapupunta yung parang harsher,
harsher than customary.
Or punishment kapag nga na member ka ng LGBT. So alam ko mas may natatandaan akong ganong insidente. Kung hindi man ganon, meron akong natatandaan yung sobrang pinapahiya talaga sila.
Totoo yan.
Diba? Just because of their sexual orientation.
Kahit mula dun sa guard na nagbabantay sa school gate hanggang sa teacher, ang daming mga cases na pinagbabawalan pumasok dahil mahaba yung buhok, dahil trans yung identification ng isang bata. Diba? So, ang hirap din kasing ipaintindi sa mga tao na minsan mga bata pa lang naiintindihan na nila na ito yung pagkatao nila. At hindi yung maintindihan ng mga taong matatanda pa na dapat sila yung nakakaintindi.
So, kung meron kayong mga similar na karanasan at willing kayo na i-share, no? Punta lang sila sa ating
Twitter
at or sa ating Facebook.
And please use the hashtag PassADB.
Correct. At kung gusto nila, kung ayaw nilang ikwento in public yung mga storya nila at gusto nilang makatulong din, pwede namin gawing anonymous stories na pwede namin i-relay sa mga kongresista para makita nila na Ito yung dahilan kung bakit ipas, so, kailangan ipas sa yung bill.
Pwede i-send yun.
Pwede nila akong i-email sa jeff.chrysostomo@gmail.com.
Okay.
So, para malaman din na mayroon talaga nangyayari. Hindi lang siya parang katang-isip
lang.
Oh, meron mga karanasan.
Kasi yung mahirap dun sa bill ngayon ay hindi namin siya... Parang ang hirap makipagdebate dahil kulang din sa data, walang government data showing yung
mga cases of discrimination. Hindi naman uso yun ngayon, Jeff.
Correct. Diba? Hindi na uso ang data ngayon.
So, puro anecdotes na lang. Kaya po nalihingi kami ng mga anecdotes ng lahat po ng mga tao.
Hanggang sa lowering ng age of minimum age of criminal responsibility, kahit 2% lang naman ng mga bata ang gumagawa ng krimen. Diba? Kems so, na po, sa data. Anyway, pero hindi po tayo pumayag.
Maganda yung segue natin na may kinalaman dun sa school. Ano ba yung parang ugat ng mga yan, no? May mga pag-iisip sila yata yung mga nakakatanda, no, na kailangan baguhin.
Correct.
Naalala ko dati merong isang private school, all boys school, no, na nag-iimbita sila sa department, mm-hmm, no, magsasalita daw sa mga parents at sa mga students, yes, ng mga pinaghihinalaan nilang gays.
Okay.
Para daw makumbinsi yung mga bata na
nakakalungkot
na parang maaga pa lang magbago na sila, mm-hmm, parang ganoon.
Pero may mga kwento din na magaganda rin na may isang all boys school naman na nag-invite ng mga LGBT para magbigay ng gender sensitivity training sa male students nila. Mm-hmm. So,
pero sa dalawang practice na 'yan, parang exception to the rule 'yon.
Correct.
No?
Oo. Parang mas small pockets of hope.
Okay.
Kahit papaano.
Pero linawin natin, anong sagot ng department?
Walang pumayag at sinabi kasi ano 'yon eh, batch. Uh-huh. Parang kabatch ko yung nasa guidance, no. So sinabihan namin sila na alam ko si Ma'am Beth yata yun, yung nagsabi na you shouldn't do that, blah blah blah, blah. So na sermonan pa. So hindi, kasi merong particular na provision na may kinalaman dito, no, na sobrang naging controversial din years ago, uh-huh, no. So Jeff, paki ano nga yung
ito yung pag-prohibit ng discrimination na ang pagbabawal nung basahin ko na yung subjecting or forcing any person to undertake any medical or psychological examination to determine or alter or both the person's sexual orientation or gender identity or expression without the expressed approval of the person involved, except in cases where the person involved is a minor and below the age of discernment, in which case prior approval of the appropriate family court shall be required.
Okay. So, ibig sabihin nito, kahit parent ka, hindi mo pwedeng puwersahin yung anak mo.
Hindi pwedeng pilitin yung anak mo na
kailangan
ipa-approve mo sa isang
family court.
Mm. Oo. At ang tanong ay bakit family court? Kasi, well, pagdating naman sa any matter related to personal relations inside the family, yung family court can intervene. Mahalaga na may ganun. At meron pandagdag na pag nakalagay sa bill na sa case na kung dadaan siya sa family court, marirepresent yung bata nung proceedings ng Solicitor General or nung authorized representative.
Wag yung Solgen ngayon.
Yun nga lang. Pero magiging ombudsman na daw siya, yun yung chismis. Anyway.
No.
Okay, nag-change topic, sorry.
So medyo malaking mm-hmm issue yan, lalo na sa ibang bansa, 'di ba? Mm-hmm. Meron kasi tinatawag na conversion therapy no, na
very dangerous.
Oo, na parang walang any scientific na basis or evidence na effective siya.
Correct.
At mas madalas pa, no, mas nagkakaroon ng harm, no, doon sa well-being ng mga tao na nasasubject dito.
Correct.
No. At sobrang naalala ko yung pagkakataon na naging matingkad lalo, no, yung advocacy sa loob ng psychological community sa Pilipinas, mm-hmm, no, dahil nagkaroon noong mga ganyang question na paano papapalitan yung gender, yung sexual orientation daw ng anak dahil nga babakla-bakla.
Oo.
Tapos yung sagot ng isang psychologist, yun nga, nire-recommend niya ng yung conversion therapy. Okay. No? Kung kaya naireklamo, no, yung psychologist na yun, tama ba ako? Oo. At nagkaroon siya ng ethics case, no, dahil sa ginawa niya. Dahil nga may policy na ng non-discrimination ang PDP.
Pero patuloy pa rin yan, hindi lang sa mga psychologists or sa pati sa guidance counselors din mismo.
Yun na nga eh. No?
Yung tipong pipilitin ka magpa-guidance ka kasi ganito yung...
Or kunwari, masi-single out kayo no? Na... at parang merong special program no, para baguhin no. So yung mga ganung bang mga practice ay
pagbabawalan.
Kasama sa pagbabawalan.
Kasama siya doon at kasama siya doon sa pagkilala na parang halos lahat ng mainstream, actually lahat ng mainstream na mga medical health organizations ay ni-reject yung conversion therapy bilang isang tama at effective na form ng ng treatment na hindi naman kasi sakit in the first place ang pagiging LGBT.
So, tapos at may mga kampo na nagsabi na dahil nga biologically based siya, hindi siya always a matter of choice, 'di ba? So,
correct.
So, pero nga maganda 'yung sinabi kanina ni Eric sa atin at hiramin natin 'yung sinabi niya no na parang if you're born this way or God made you this way,
parang whether I'm born this way or I chose to be this way. Ang mas importante ay
who I am.
Yeah. No?
Diba? I am this way.
So,
pero parang mas maganda yung pagkasabi ni Eric. Hi, Eric.
So bahala na sila sila ton mag-ano niyo, no? Mag-ayos. na parang sinasabi na whether it's by choice or wala kang choice, no? You're born this way.
Mm-mm.
Hindi pa rin enough, no, walang batayan para mag-discriminate ka.
Mm-mm. Correct.
No? So yun yung ilan sa mga kailangan nating pagtunan ng pansin. No? Naalala ko dito sa Synergy, no, yung conference, nagkaroon ng panel, discussion. Tapos, very interesting yung tanong ng isang estudyante, sabi niya. Kasi nga, pinag-uusapan doon sa panel ay yung kawalan ng pakikipagkapwa sa mga LGBTs at yung mga tao na may mental illness. So yun yung ano. Tapos yung tanong niya, bakit daw ang nakatuon daw yung mga efforts ng mga tao sa yung dalawang guest, no, yung dalawang psychologists na guest sa pagbabago daw ng nakararami.
Oo.
Hindi ba daw dapat daw ibuhos na lang daw natin yung attention natin sa pagbi-build ng resilience ng mga LGBT daw or ng mga people with mental illness para lumakas yung loob nila dahil ganito yung nararanasan nila.
Yun yung tanong.
Actually, mas comment siya. No? Parang, ito na lang yung dapat gawin. No? Bakit para mahirap kasi daw, mahirap baguhin yung nakararami. So, bakit daw tayo pa nag-e-effort?
Huwag tayo maging defeatist.
Kaya sabi ko na lang doon sa bata, sino ba yung nagdi-discriminate? No. So sino ba 'yung nag-aano? Sino ba 'yung nagja-judge? Sino ba 'yung ano? Usually 'yung nakararami tapos sasabihin mo 'yung LGBT 'yung magbago.
'Yung mag-adjust.
Oo, sila 'yung mag-adjust para o 'yung people with may sakit na nga sila, meron na silang karamdaman.
Sila pa rin 'yung mag-adjust.
Marginalized ka na nga ikaw pa 'yung mag-adjust.
Pero ang maganda dito sa bill nito, 'di ba? Parang merong venue na pwede silang magbigay ng mga reklamo nila, yes, complaints nila. As in specific na na parang
may particular na pamamaraan na ba kung paano ito may sasagawa?
Merong pagdadagdag ng mga meron kasi existing women and children's desks sa mga police stations. Gusto na lang gawin ito na women, children, and gender rights desk. Actually, may separate bill pa. Although it's the same topic naman siya, hindi siya para sa same-sex marriage na magkaiba. May separate bill pa dito si ating ano, Star for All Seasons.
Si
Vilma Santos.
Yeah. Si Nora.
Superstar. Congresswoman Vilma Santos ng Batangas na yung bill niya mismo specifically ay pag-ensure na merong mga LGBT desks sa mga police stations. Gender sensitivity training for the police care of CHR or kung ano mga relevant organizations and mga CSOs.
In all fairness kay Ate B.
Sobra, I love her. Wala pa kaming picture. Yun yung goal ko ngayon, 17th Congress, magkaroon ako ng picture with her.
Sige, itag mo kami.
Oo.
Pero di ba? ba? At least maganda, malalaman ng mga tao na merong desk na pwede nila, meron silang pwedeng puntahan.
Correct. At nagbibigay ng extra, na hindi naman extra, pero parang dinidiin yung role ng CHR sa bill na dapat silang mag-imbestiga at mag-recommend ng filing ng complaint against any person violating this law kung sakaling mapatupad na siya.
Ayan po, sa mga nakikinig sa atin, ayan po yung isa sa pwedeng gawin ng CHR.
Oo. Human rights.
Sa human rights. Yes. No? So, siguro, sa pagbabalik natin para sa ating last segment, pag-usapan pa natin, paano pa kaya tayo makakatulong? No? Ano pa yung mga pwede nating gawin no? Bukod sa pagpapadala ng ating mga kwentong anecdotes? No?
So, bukod sa pag-use ng hashtag na PassADB.
No? So, ano kaya yung mga pwede pa natin gawin no? Para makatulong na maipasa itong
bilay? Marami yan.
No? Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP DOST-SA ang National DOST Scholar Summit sa April 1 to 2, 7 a.m. sa UP Diliman. The National DOST Scholar Summit is a premier nationwide event that aims to promote scientific awareness, bridge career opportunities, and build connections among DOST scholars. This year's NDSS will be held with the theme Know Your Choices, Map Your Future. Para sa karagdagang impormasyon, i-contact si Jacqueline sa 0946-250-9948 o i-email ang nds.up@dostscholars.org. Ito ay hatid sa inyo ng UP DOST-SA sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Bakit ba ako nandito? Wala na yatang kwenta ang buhay na to eh. Itigil ko na kaya ang lahat.
Uy! Kamusta ka na?
Okay lang naman, ikaw.
Kung may pinagdadaanan ka, siguradong meron kang makakausap. Kasi maraming nagmamahal sa'yo. Suicide is never the answer. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Kahit straight or kaman o hindi, basta follow your arrow. Ito po ay a song ni Casey Musgraves. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito si Summer.
And Beyonce, the joke lang. Si Jeff.
Beyonce, Krisostomo.
Okay, kailangan kong banggitin, sabihin ulit, kasi mas maganda talaga yung words, yung verbatim na pagsabi kanina ni Eric. Sabi dito, it doesn't matter if I'm born this way, made this way, or choose to be this way. What matter is I am this way.
Back. At ang isang magandang pwedeng, dahil lang ano natin, ano yung mga pwede nating gawa? Ano?
Napakarami yung
gawa kayo ng meme. No, tapos kumpletuhin na natin hashtag PassADB. Salamat kay Eric sa kanyang nuggets of wisdom.
May Psych 101 prof.
So Jeff, dahil nga nasa legislative lobbying work ka, no? So ano kaya yung nakikita mo na pwede magawa natin, no? Mga listeners natin, kahit yung mga estudyante, no? Yung mga kaka-graduate pa, nagbabam ngayon. Ano yung, as individuals, ano yung mga pwede nilang gawin?
Actually, natutunan ko siya hindi sa trabaho ko na sa legislative work. Natutunan ko siya nasa UP pa lang ako kasi nung nasa student council at nung nasa Alianza ako at saka sa Bukulod CSSP. maraming mga kampanya na mahalaga yung people's participation na para sa atin kasi yung legislative work.
Yung lobbying, di ba?
Hindi siya para sa kongresista lang na bahagi ang tao ng proseso ng paggawa ng batas. Mm-hmm. So mahalaga na makita natin saan tayo pwede mag-intervene. So nasa proseso tayo ngayon nung second reading both sa House at sa Senado. Pero hindi ibig sabihin na sila lang yung pwede magdebate at sila lang pwede mag-uusap-usap. So, isang mahalaga dyan ay, una, alamin muna natin sino ba yung mga district representatives natin. Kasi marami din sa kabataan ngayon, napansin ko, ay hindi kilala kung sino ang congressman nila. At kaya bumoboto kayo, kaya hindi, constituent pa rin nila kayo. So, mahalaga na lapitan nyo sila. At pag sinabing lapitan, meron mga kongresista na may Twitter at Facebook na nag-respond talaga sa mga tao. Pero minsan, mga staff yung nagme-maintain.
Pero kahit na.
Diba? Oo, kahit staff yung napaparating at least. Minsan, pwede ka rin tumawag sa opisina nila. At kasi yung trabaho namin, halimbawa, ako bilang staff ng isang congresswoman, kapag may isang constituent na nagbigay ng message, pinapaalam ko sa kanya, ma, meron po nag-message sa inyo. Ito po yung concern niya. Saan ko po siya? Ano yung pwede natin gawin? At minsan, nag-message tungkol sa actual na mga campaigns and advocacies talaga. Yung ibang, hindi yung mga constituents naman sa Dinagat, pero yung mga mamamayan talaga. Kasi ang isang kongresista ay national public official. Hindi naman siya sa distrito lang basta-basta. Ang kinakatawan niya sa kongreso ay distrito, pero yung effect ng ginagawa nila ay pambansa. So mahalaga na ini-engage natin kahit yung hindi natin kongresista at yung mga party list representatives na malaki yung sakop ng kanilang constituency. Maliban sa pagtawag sa mga opisina nila, pagsusulat, pwede rin kayo magpa-signature campaign at i-submit ito sa kongreso. Pwede ito ibigay sa Speaker of the House mismo o kaya dun sa Majority Leader na yung si Congressman Rodolfo Fariñas kasi siya yung nagko-control ng schedule ng debate sa floor.
Okay, so ibig sabihin kapag kunwari parang bumuhos yung
clamor,
mapupuwersa siya.
Sana, oo.
Isang posibleng pwede mangyari.
Posible talaga. Kasi sa ayon sa SWS din kasi, 2013 survey nila nagsabi na 85% ng mga Pilipino ay nagsasabi na dapat protektahan ang mga LGBT mula sa diskriminasyon sa pamamagitan ng isang batas. So 85% ng Pilipino ang pabor sa pagkakaroon ng isang SOGI Equality Bill, formerly known as the Anti-Discrimination Bill. Pero ang tanong ay, yung 85% na ito, kahit sagutan lang yung survey, hindi natin nakikita sa labas ng mga bahay nila at nagsasabi sa mga tao at nagra-rally sa kongreso o kaya naglalabi na sabihin sa kongresista nila na kailangan namin itong batas na to. Unlike itong RH bill, napakalaki ng suporta ng publiko. So, ang mahalaga ngayon ay mas pag-igtingin pa yung suporta ng public. Lalo na yung pwersa ng kabataan dahil...
So, yung sinasabi ni Jeff na dahil naranasan na natin kung paano yung people's participation naging malaking... naging malaki yung papel sa pagpasa noong RH, 'di ba? Na law na ngayon, no? Ay pwede pa rin siyang na mobilize, no, para sa SOGI Equality Bill. So yung sinasabi natin una bilang mga individual na mamamayan kahit hindi pa kayo bumoboto sa mga estudyanteng nakikinig sa atin ay alamin natin kung sino yung kongresista.
Tama.
Oo. Tapos total ay mahilig naman tayo mag-text, no? O kaya mag-Facebook.
Or mag-tweet.
No? Or mag-tweet.
Mag-Twitter.
No? So, gamitin natin yung mga pamamarang ito, no? Para ipaalam sa ating mga kongresista na importante para sa ating ipasa.
Marami-rami din. One-fourth ng mga kongresista ang nasa Twitter at marami sa kanila personally talagang ginagamit yung accounts nila.
At majority ng mga representatives natin ay district. Yes. No? Mga district representatives. So, kaya importante ito. No, so yun yung una. Yung ikalawa, ano pa yung bukod sa ang direct ay ang mga legislators. No? Ano pa yung iba pang pwedeng nating gawin?
Yung isang mahalaga ay yung pag-raise no awareness din about the bill. Kasi even if sabihin natin 18 years old na siya, marami pa rin misconceptions, marami pa rin mga maling pananaw tungkol dun sa batas na sa panukalang batas na ito. At mahalaga na mag-organize yung mga estudyante lalo ng mga talk. Hindi lang sa loob ng eskwelahan, pati sa labas, sa mga sa high school siguro, kung kakayanin, sa mga public schools at sa iba't ibang mga lugar pa. Halimbawa, dito sa UP, dapat yung mga guards natin, ibinibigyan natin ng gender sensitivity training din. At kasama dun sa gender, actually, di ba sa mga orgs, dapat di ba required sa UP na magkaroon ng gender sensitivity training yung mga organizations bago ma-recognize ng OSA. Sana may kasama din dun na pagpapaigting ng campaign din for the bill.
Well, yung isa na pwedeng gawin ng UP ay isama sa kontrata ng mga service providers.
Correct.
Na yung ma-assign ng mga gwardiya ay required.
Sa gender sensitivity.
Pati yung mga utility personnel, for example. Pati din faculty.
Kung pwede nga lahat ng estudyante.
Lalo yung mga faculty na nag-heckle, di ba? Yung mga
I heard.
So, kailangan din siguro ng konting orientation. Mga ibang episode, no?
Pero yun, kumbaga parang sinasabi natin, marami pa tayong pwedeng magawa.
Correct. At mahalaga yung mga GE subjects natin para matutunan yung mga ganyang bagay. Naisingit.
Hindi, pero yung nabanggit mo na yung mga talk, no? Dahil bukas ay akli. Sana ay merong masana, no? Ay magandang opportunity yun, no? Na mapag-usapan din at mapawalawak yung ano. Tapos kung hindi man, no? Ay tumulong sa kampanya ng, kunwari, pag-retweet.
Raising awareness.
Paggawa nga ng mga meme.
Pag-retweet ng aming mga...
Pag-like sa Psycho Clock Habit.
Correct.
O kaya yung tumulong sa pag-combat ng fake news. No? Mm-hmm. Dahil nga... nakikinita natin, no, kung kunwari, dahil nagdebu na, no, sa floor, na parang Versace. ang AD, yung SOGIE Equality Bill, no, iasahan natin may maraming tutulig sa
dito. At mahalaga na mag-organisa din talaga tayo. Kaya gusto kong imbitahan din yung mga organisasyon na nanonood, lalo na yung mga student organizations. Meron tayong tinatawag na yung PANTAY o yung Philippine Anti-Discrimination Alliance of Youth Leaders na kinoconvene currently ng Buklod CSSP si Amir Madkasim na Director for Education and Research ng Buklod, yung convener, kasama sina Magnolia De Rosario, yung Gender Committee Head ng USCA, isa sa mga tumutulong sa atin na magpalakas ng ating force bilang hindi lang UP, pati sa labas ng UP.
At ito ay puwersa ng mga kabataan, no? Para sa pagkakapantay-pantay. No? So, parang dahil nga mas pinag-uusapan, parang medyo abot, parang mas nagiging maliwanag yung pangarap, no, na magkakaroon tayo ng panahon na mababawasan o mawawala, no, na yung karanasan ng discrimination, no, ng ating mga kapatid na LGBT
na magpo-protect
na magpo-protect sa iyo.
Para kailangan matapos yung kultura ng discrimination talaga, kasi doon sa committee hearings pa lang ng bill, maririnig mo yung mga resource speakers na against sa bill, na pagkatapos nung hearing na yon, feeling ko hindi ako tao pagkatapos. So inakapagod
din. Alala ko din ang sinasabi ni Eric minsan, yung stress. No?
Si Sir Eric parating umuupo sa committee hearings.
So sana, no, ay magawa natin yung ating maliliit, no, pero napaka-importanting papel, no, na para makatulong na magpasa ng isang batas na kailangan natin.
No? Correct.
So, Sir,
Maraming salamat.
Maraming salamat.
Sobrang thank you. Pero meron pa kayong gustong...
Sir, talaga yung kay
Jeff. Meron gustong batiin?
Gusto ko lang batiin yung mga favorite kong psych majors. Si Mariel Cunanan, si Jeff Galvan, tsaka si Renzo Relente.
Tapos Jeff, kung kunwari, kung sakali at libre ka at maimbita ka, paano kanila iimbitahin para mag-talk tungkol sa SOGIE Equality Bill?
At sa iba pang mga advokasya na makinalaman sa human rights and people's participation. Pwede niyo akong kontakin sa Twitter na at Jeff Crisostomo, or sa Facebook, madali naman ako ma-search. Jeff.Crisostomo ata yung facebook.com/Jeff Crisostomo. Pero baka may dot sa gitna. So, hindi ako sure. Pero,
basta search na lang.
Hanapin nyo. Marami kami common friends sina Tonton Clemente. At
Maraming salamat, Jeff. No? At,
maraming salamat po.
Sobrang thank you.
Ang dami nating naliwanagan tungkol sa SOGIE Equality Bill. Maraming
correct.
Salamat.
Tuloy ang laban.
So, dito natatapos yung ating isa na namang episode. No? So, sana ay abangan nyo uli ang Psycho Clock Habit every Thursday, 6 to 7, dito lamang sa DZUP 1602. At up next ay
Tropang Radio. Good night, everyone! Thanks, Ton. Thanks, Eric.